Broers en susters, die wêreld is besig om die heeltyd te verander. En dis nie net die eksterne omgewing nie. Dis ook die manier waarop ons leef wat die heeltyd besig is om te verander. Die manier waarop ons die lewe benader is ook heeltyd besig om te verander. Daar is heeltyd 'n skuif. En daar is ook 'n skuif in terme van die waardes waarvolgens ons lewe. En nou dink ek, as ons mooi kyk, dan sal ons sien dat een van die waardes wat al hoe meer op die agtergrond skuif, is die van nederigheid. Dis nou daai woord wat julle vir julle kinders moes verduidelik het net nou, nee. Nederigheid is besig om al hoe meer uit te skuif. Dit word al hoe meer gesien as 'n swakheid. Iets wat nie goed is nie. En ons word op verskillende maniere vandag aangesê om eerder jouself te laat geld. En eerder regop te staan en eerder nie op jou te laat trap nie. En dan in hierdie benadering het nederigheid nie eintlik 'n plek nie. Ons sien dit oral. Kyk maar as jy langs die sportveld is en een van jou kinders is besig om daar deel te neem. Kyk hoe gaan dit in die klasse? Kyk hoe gaan dit in die beroepswêreld? Ons het 'n generasie geword van wenners. Dis al hierdie deel van die stad waarin ons bly, wat dit nogal belangrik geword het. En natuurlik is ons dankbaar, nie, maar dit lyk of daar nie 'n ander manier is waarop ons sal kan regkom nie. Want dis maar wild, en dit gaan maar rof, en as jy gaan kyk hoe dit in die politiek gaan, dan moet 'n mens maar jou rug kan styf maak, jy moet kan regop staan, en jy moet vir jou opponente ook laat weet, kom maar, ons is gereed, ons het 'n plan, julle gaan nie ver met ons kom nie. Dis gewoon hoe dit geword het. Dis nie die eerste keer in die geskiedenis wat dit so is nie, maar ek dink daar het so skuif gekom. Dis hoe dit geword het. Vandag se wêreld, vandag se tyd. En nou dink ek is dit belangrik dat ons sou moet besef dat ons nie sommer net klakkeloos deel van hierdie stroom moet word nie, want dit kan so maklik gebeur dat een van die belangrike waardes wat ons Here Jesus ons leer, kan verdwyn. Ook in die manier waarop ons lewe. En een van die belangrike opdragte wat ons Here Jesus ons gee, is juis om nederig te wees. Jy kan maar gaan kyk in die Here se woord, as jy sommer net 'n kursoriese soektocht doen, sommer op Google, dan sal jy maklik 40 teksgedeeltes skryf wat baie duidelik aantoon dat nederigheid vir die Here belangrik is, dat dit 'n opdrag is wat die Here gee. Is 'n baie belangrike eienskap as ons disippels van die Here wil wees. As ons sê ons is elkeen 'n disipel van Christus, dan moet nederigheid 'n kardinale plek in ons lewe inneem. Wat is nederigheid? Dis nou nie die volledige antwoord nie, maar hier's 'n paar goed. Dis 'n benadering wat maak dat jy sagmoedig is, dat jy vriendelik is, dat jy sag is, dat jy beskeie is, dat jy bedagsaam is, dat jy toegeeflik is. Nederigheid maak dat jy nie huiwer om jou eie voorkeure bietjie agtertoe te skuif en iemand anders in 'n eerder plek te gee nie. Nederigheid beteken dat jy letterlik onderdanig is. Dis interessant in die Grieks en die Latyn en in Afrikaans wat van Nederlands afkom. Baie van hierdie woorde as jy gaan kyk, dan kom dit van 'n woord wat beteken laag op die grond of selfs grond. Nee, is om laag te wees, om onderdanig te wees. Nederigheid beteken jy ag jouself klein. Nie groot nie, klein. Jy ag jouself as nie so belangrik nie. Nederigheid beteken jy stel jou ondergeskik aan ander. Beteken jy soek heeltyd vrede. Nederigheid beteken jy erken dat jy nie altyd reg is nie. En jy is bereid om ander se leiding te aanvaar. Nederigheid beteken ook dat jy aanvaar dat sekere dinge jou nie noodwendig gaan toekom nie, en jy is bereid om dit af te gee. Dis hoe 'n ware disipel van Jesus Christus moet lewe. Nederigheid is nie om sommer maar net oor te gee nie. Nederigheid is definitief nie om sonder beginsels te wees nie. Nederigheid is definitief nie om 'n swakkeling te wees, of bang vir konflik te wees nie. Nederigheid is definitief nie om soos 'n riet te wees wat heen en weer geswinger word deur die golwe nie. Nederigheid is nie om belangeloos te wees, om sonder passie te lewe nie. Want hierdie is alles ook eienskappe wat die Here van ons vra. Dit is moontlik om nederig en ferm te wees terselfdertyd. Maar nederigheid is een van daardie besondere gawes wat die Gees gee. Gaan lees weer Galasiërs 5, dit staan so mooi daar in daai lys wat Paulus gee. Nederigheid is ook iets wat ons Here Jesus se verlossingswerk op aarde vooraf gegaan het, wat dit bepaal het. Dit is 'n baie belangrike eienskap wat die Here van ons eis. En my vraag vanoggend is, dit gaan van oor myself ook, is jy nederig? Kom ons lees wat ons Here Jesus hieroor sê, en hoe dit staan in Matteus 23. Ek lees uit die 83 vertaling van vers 1 tot 12. As dan toe het Jesus die menigte, klomp mense en sy disippels toegespreek. En hy het vir hulle gesê, die skrifgeleerdes en die fariseërs het die gesag om die wet van Moses te vertolk. Julle moet alles doen en onderhou wat hulle vir julle sê, maar hulle voorbeeld moet julle nie navolg nie, want hulle doen self nie wat hulle sê nie. Hulle bind swaar en ondraaglike laste saam en sit dit op die mense se skouers, maar self wil hulle nie 'n vinger verroer om dit te dra nie. Alles wat hulle doen, doen hulle net om deur mense gesien te word. Hulle maak die gebedsband om hulle voorkop breed en die tossels aan hulle klere groot. Hulle hou van die ereplekke by die feesmaaltye en van die voorste plekke in die sinagoges en om op straat deur die mense begroet en as rabbi aangespreek te word. Maar julle moet julle nie rabbi laat noem nie, net een is julle leermeester en julle is almal broers. Moet niemand hier op aarde as vader aanspreek nie, want een is julle vader, die vader in die hemel. Julle moet julle nie leiers laat noem nie, want een is julle leier, die Christus. Maar die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Wie hoogmoedig is, sal verneder word, en wie nederig is, sal verhoog word. Hier is die laaste keer wat Jesus in die openbaar aan die woord is, voor hy nou in hegtenis geneem word en gekruisig word en so. En hy is by die tempel en hy is nou besig om met hierdie groot skare mense te praat en ook met sy disippels. En nou vir oulaas waarskei hy hulle teen die skrifgeleerdes en die fariseërs. Hy sê, hierdie ouens wat julle leiers sogenaamd is, julle godsdienstige leiers, hulle het 'n verkeerde invloed op julle, 'n verkeerde invloed op die samelewing. Hulle is besig om mense op 'n dwaalspoor te lei. Dit blyk dat die fariseërs en skrifgeleerdes nou nie meer in Jesus se teenwoordigheid is nie, want hulle het heeltyd gekom met allerhande strikvrae. En nou lees ons in die vorige hoofstuk dat Jesus vir hulle 'n vraag vra. Hy vra vir hulle, wie sê julle is die Christus? En dan as hulle nie kan vra nie, dan blaas hulle af tog en hulle loop sommer net weg. So hulle hoor nou nie hierdie wat Jesus sê nie. Maar hy waarskynlik ernstig teen hulle, die skrifgeleerdes en die fariseërs. En wie was die skrifgeleerdes? Dis 'n groep mense wat aan die tyd van die ballingskap, klomp eeue voordat Jesus met die mense gepraat het uiteindelik, in die ballingskap in Babel, het hierdie groep die wet gaan bestudeer. Want hulle het gevra, hoekom is ons in ballingskap, hoekom gaan dit so swaar met ons? En uiteindelik het hulle besef, maar is omdat hulle ongehoorsaam was. Toe gaan soek hulle na die wet, en wat die wet sê, en oor baie jare het hulle hulle self gevestig as kenners van die wet. Maar nou het hulle dit weer oordryf, en nou het hulle weer 'n klomp nuwe wette uitgedink uit hulle interpretasie van hoe hulle dink die wet behoort gehoorsaam te wees. En dis hierdie ondraaglike laste waarvan Jesus praat. Honderde wette wat hulle uitgedink het en wat hulle met geweldige passie van die mense geëis het. Ja, onder hierdie skrifgeleerdes was daar fariseërs, maar daar was ook 'n groep sadduseërs. En hierdie twee groeperinge het ook van mekaar verskil. Die skrifgeleerdes het almal vir hulle ook 'n klomp volgelinge gehad en hulle is rabbies genoem, en het hulle hierdie volgelinge geleer wat hulle verstaan van die onderhouding van die wet. Die wet was vir hulle alles. Nou lees een mens, na die val van Jerusalem in 70 na Christus, toe die Romeine die Jerusalem plat gevee het, het hierdie ouens al hoe meer nog in Israel, na Jesus' tyd, al hoe meer in Israel een rol begin speel, al hoe meer die wet uitgebrei, met boeken wat hulle daar geskryf het, die Mishnah en die Talmud, en hulle het net van krag tot krag gegaan, en hulle verstaan van die wet. Jezus sê, hierdie ouens verstaan nie. Wie was die fariseers, was die joodse party, en wat so bietjie anders is die priesters by die tempel, die wet verstaan het, en meeste van hulle het uit die skrifgeleerdes is uitgekom, die naam fariseer beteken iets soos afgeskei, hulle het gedink hulle is beter, hulle het gedink hulle is heiliger, hulle het gedink, seker goed geld nie vir hulle nie, hulle het met die sadiseers in botsing gekom, want hulle het gesê, ons glo nie hiernamaals, ons glo in engele, ons glo in bose geeste, ons glo dat die Here van een mens verantwoording eis, die sadiseers het gesê, nee man, daar is nie opstanding nie, daar is nie bose geeste en engele nie, so daar was klomp striewelinge gewees, maar die fariseers was een sterk groep, en hulle het een baie prominente rol in Israel vertolk. Nou sê Jezus, hier jou mens, julle leiers, wat die wet so navors en vele al hierdie goed leer, hulle is nie noodwendig altyd verkeerd nie. Hy gee hulle krediet, hy begin in hierdie tekste deel en dan sê hy, maar hierdie ouens het die gesag om die wet vir julle te verklaar. Daar staan letterlik in die Grieks, hulle sit op die stoel van Moses. Interessant, nie? Moses is die eerste wat die wet aan die volk Israel moes verduidelik. En nou eintlik op 'n simboliese manier sê Jesus, hulle het vir Moses opgevolg. So julle kan na hulle luister, maar sê hy, moenie hulle voorbeeld volg nie. Want wat sy voorbeeld stel hulle? Gaan alles oor hulle self. Gaan alles oor 'n uiterlike skyn. Dit gaan oor hierdie hoogmoed wat hulle het. Dit moet lyk of hulle verskriklik godsdienstig is. Maar die binne is hulle harte van klip. Hulle is nie bekeerd nie. Dit gaan vir hulle net oor hulle self. Dit gaan net oor hoe goed hulle kan lyk voor die volk. En hulle gee nie om dat die mense swaar kry nie. Hulle gee nie om dat daar vir die mense eintlik nie hoop is nie. Hulle gee nie om dat hulle ondraaglike laste op die volk se rug laai nie. En hulle doen niks om dit vir die volk makliker te maak nie. Jesus sê, met hulle optrede sit hulle die pot ver mis. Nou lees ons in vers 5 tot 10 waarteen Jesus dit het. Hy sê, hierdie ouens doen alles wat hulle kan om deur die mense gesien te word. Hulle wil hê die mense moet hulle sien as hierdie hoog, heilige, gehoorsame godsdienstig is. En dan sê hy, hulle maak die gebedsbande breed en hulle sit groot tossels aan hulle klere. Nou interessant, die jode tot vandag toe die orthodoxe jode gebruik nog gebedsbande. Nou hoe dit gewerk het, is daar was letterlik 'n band van leer wat hulle dan so om hulle koppe geplaas het, daar links bo, daai pyltjie wys op daai dingetjie wat op daai oomie se kop is, nê, nee, regs kan jy ook sien daai soldaat is daar so 'n snaakse dingetjie op sy kop, dit lyk soos 'n liggie. Maar dit is eintlik 'n houertjie waarin daar klein rolletjies was van sekere teksgedeeltes uit die Ou Testament. En dit hulle nou gedra sodat dit nou hier by hulle kop, hier by hulle gedagtes kan wees en dit was nou die toonbeeld vir as hulle gebid het en dan was spesifieke voorskrifte oor presies waar mag hierdie ding in jou kop vasgemaak wees. Hy het ook so 'n leerbandjie gehad. En dan op die linkerarm meestal, jou swak arm, en meeste ouens is regs, het hulle dan ook so 'n houertjie gehad, wat dan met die leerbande so om die arms gedraai is. Ek het 'n video gesien van hoe presies dit gedoen moet word, en het mag net 7 keer omgedraai word, en party draai dit kloksgewys, ander antikloksgewys, afhangende van uit watter groep jy kom, klomp wette. En nou sê Jesus, hierdie ouens, die fariseërs, die skrifgeleerdes, maak daai bande baie breed, sodat almal moet sien hoe belangrik dit vir hulle is en hoe godsdienstig hulle is. En op 'n ander plek sê Jesus, dan gaan staan op die straathoeke en bid en dis net 'n show. Nee. Die tossels, die volgende foto, was een van die voorskrifte wat uit die Ou Testament kom, dat die priesters moes dra het en wanneer jy sekere dinge gedoen het, dan was daar tossels aan jou klere vasgesit. En hier links onder is 'n mooi prentjie van hoe die tossels meestal gelyk het. En as jy dan 'n klomp tossels aan jou klere kon vasit, nee, pracht en praal, het dit dan gelyk of jy hierdie geweldige, groot, godsdienstige persoon is. Jesus sê, dis alles net vertoon. Dis alles maar net voorgee. Hulle harte is nie daar nie. En hulle is eintlik besig met selfverheerliking. Hy sê verder, maak hulle seker hulle kry die ereplekke by die godsdienstige feesmaaltye soos die Pasga en ander. hulle maak seker, hulle kry die voorste sitplekke in die sinagoge. Sinagoge was maar soos 'n kerkgebou wat ons ken nie. En die voorste sitplekke het agtertoe gekyk. So as jy hier voorgesit het, dan kon jy almal sien. Jy kon almal dophou. Nee, so asof jy nou die belangrikste een daar rond is. Hy sê, hulle dring daarop aan, dat hulle aangespreek word as rabbi. Rabbi was 'n eretitel, iets wat beteken leermeester of leier of so iets. En vir die gewone mense op straat het dit geweldig indrukwekkend gelyk. Maar dit was net voorgee. Dit het alles oor hulle self gegaan. Hulle eie eer, hulle eie aansien. Dit het nie gegaan oor die Here en hulle gehoorsaamheid aan hom en hulle nederigheid voor hom. Nou sê Jesus, moenie soos hierdie mense word nie. Moenie doen wat hulle doen nie, want dis vals. Dit kom tot niks. Jesus sê, moenie daarop aandring dat julle met allerhande titels aangespreek word nie. Hy sê, daar is een werklike rabbi, een werklike leermeester, en is hy self. Wat weet hierdie mense werklik van die wet van die Here? As jy gaan kyk na hoe hulle die wet geïnterpreteer het, dan het hulle min verstaan. Hy sê, daar is net een Vader in die hemel, en dis ons Vader. Nee, sy Vader ook. Hy sê, daar is net een leier, en is hy, Christus self. Moenie met allerhande titels kom nie, het Jesus gesê. Nou moet ons onthou, hier staan nie, en dis nie betekenis dat Jesus sê, jy mag nie titels gebruik nie, en jy mag nie iemand vader noem nie, en jy mag nie iemand 'n leier noem nie. Ons moet onthou, binne daardie konteks, binne daardie kultuur, was hierdie gelaaide woorde, dit was spesiale woorde, wat net vir sekere spesiale mense gebruik is, om hulle te laat goed lyk. En daarom sê Jesus, moenie dit so doen nie. En dan versie 11 en 12 kom hy by die kruks uit van die hele saak. Hy sê, die grootste onder julle moet bereid wees om die ander te dien. Nie hierdie pracht en praal, kom ons sê maar, blauwlig kavalkades nie, nee, begosdienstige vlak nie. Julle moet bereid wees om die ander te dien as jy dink jy is die grootste. Hy sê, wie hoogmoedig is, sal verneder word. Wie nederig is, sal verhoog word. In die Here se koninkryk is daar nie plek vir mense wat dink dat hulle beter as ander is nie. Daar is nie plek vir mense wat dink dat hulle verdien om deel hiervan te wees nie. Daar is nie plek vir mense wat status soek in sogenaamde geleerdheid en sogenaamde gehoorsaamheid en sogenaamde wat hulle ook al doen op godsdienstige vlak nie. Dis vals. Daar is nie vir hulle plek nie, want die Here kyk reg deur en hy sien jou hart raak. En as mense nou die hoofstuk verder gaan lees, wat ons nou nie vanoggend doen nie, kyk 'n bietjie, daar is 7 keer wat Jesus sê, wee julle, want julle is huigelaars, julle is vals. En hy draai geen doekies om nie. Hy sê, julle, vir julle is daar nie plek in my koninkryk nie. Julle wat so vals is, julle skrifgeleerdes, julle fariseërs. Want in die koninkryk van die hemel het die Here net plek vir mense wat hulle eie sondes besef. Mense wat dankbaar is vir die verlossing wat hy bewerk. En mense wat hom nederig navolg in alles wat hy sê en doen. As ons vir 'n oomblik dink aan ons Here Jesus, wat hy gesê het, wat hy gedoen het. Hoe het hy nie gewys wat nederigheid werklik is nie. Ons gaan nou in die paastyd, in die paastyd, soos Anet so mooi gesê, dis het eintlik die klimaks, nie, dis die hoogtepunt van dit, waar die evangelie van Christus gaan. Hy, wat gekom het, om mens te word. Paulus skryf dit aangrypend vir die Filippense, in sy brief, hoofstuk 2, vers 5 tot 11, hy sê, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem, en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is. sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. Elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Aangrypend is dit nie om daarin te dink nie. Dis wat Jesaja ook lank tevore geprofeteer het. Jesus het nie met pracht en praal en met breë gebedsbande en met tossels en met allerhande voorgee aarde toe gekom nie. Hy kon as hy wou. Want hy is God. Maar Paulus sê vir die Filippense, hy het alles wat hy kon, het hy afgegee. Hy het dit weggestoot, ook sy goddelikheid, sy pracht, dit wat daarmee saamgegaan het. Hy het nie sonde gehad nie. Maar hy was bereid om alles weg te gee, om terug te staan, om die minste te wees, om sagmoedig te wees. Ter wille van my en jou. Hy was die minste. En so, in liefde, in nederigheid, het hy die sonde en die bose oorwin. Hy het mens geword, nederig. Hy het slaaf geword, hy het kom dien, sê Paulus. En hy was nederig en hy was slaaf tot in die dood toe. Hy, God. En hy die dood oorwin. Nou heers en regeer hy in die hoogste hemel, want hy is verhoog, omdat hy homself verneder het. En dis die spore waarop ek en jy loop. Nederige diens in die Here se koninkryk. En dit hou hierdie spore van ons Here Jesus loop oral in ons lewe, in ons huise, in ons huwelike, in ons skole, in ons winkelsentrums, in ons werkplekke, in die raadsale, die sportvelde, in ons hospitale, op ons plase, op ons sypaadjies. En uiteindelik loop hierdie spore verder en dit eindig by die heerlike hiernamaals. Hy het dit klaar vir ons bewerk, hy het ons vooruit gegaan, ons is op pad soontoe. Ons sal ook daar kom waar ons deel in hierdie heerlikheid wat die Here vir ons bewerk het. Maar ons is nog nie daar nie. En hier op aarde vra die Here van my en jou nederigheid. So, is jy nederig? Is jy bereid om die minste te wees? Is jy bereid om jou ereplek af te gee? Is jy bereid om jou pracht en praal en jou status, jou titels weg te gee? Is jy bereid om in nederigheid te dien en aan te hou dien? Al word het dikwels in jou gezicht vir jou teruggegooi? Is jy rechtig nederig? Nie net ook in jou uiterlijke optrede, maar ook in jou diepste hart. En dat oordrewe nederigheid is ook nie reg nie, want oordrewe nederigheid is eintlik niks anders nie as omgekeerde hoogmoed. Nederigheid moet opreg voor die Here wees. Dis die oeroue sonde van die mens om te wil hoog wees, om te wil groot wees, om te wil belangrik wees, om eerste in die rij te wil wees. Dis die oeroue sonde van die mens om self gedien te wil word, om geëer te wil word, om te wil kry wat jy glo jou toekom. Dis die oeroue sonde van die mens om self 'n sê te wil hê in alles, om jouself in die kollig te plaas. As jy mooi oplet, sy jouself telke male hierin sien, ons het allemaal dit nog in ons, die ou mens is nog hier, dis iets waarmee ons allemaal leef, dis iets wat in ons allemaal moet stry. Ons Here Jesus leer ons om anders te wees, hy leer ons om laaste te wees, nederig, diensbaar, met 'n opregte en 'n suiwer hart, soos hy. Want nederigheid is nie, soos die wêreld sê, 'n swakheid nie. Nederigheid is ook die krag van God waarmee die wêreld oorwin en gered het. En is sy opdrag aan my en jou, wees nederig. Amen. Kom ons gee een paar oomblikke vir stil gebed en daarna sal ek ons voorgaan in 'n gebed. Hemelse Vader, U wat onbeskryflike God drie enig is, Vader, Seun, Heilige Gees. Ons leef in 'n wêreld waar dit al meer gaan oor die eie ek. En hoe ek myself kan bevorder. En hoe ek kan wen, hoe ek kan eerste wees. Hoe ek die kollig kan kry, hoe ek al die aandag kan kry, hoe ek al die volgelinge kan kry. Ons leef in 'n wêreld waar nederigheid as 'n swakheid gesien word. Waar nederigheid nie 'n plek meer het nie. Ons leef in 'n wêreld vol voorgee en skyn. En ons kry dit ook in die kerk onder gelowiges dat skynheiligheid so dikwels voorkom. En as ons na onsself kyk, o Here, dan weet ons dat elke van ons so dikwels ook hieraan skuldig is. In ons huwelike, in ons verhoudings onder mekaar, in ons gesinne, by die skole, by die werkplek, in ons verhouding as landsburgers, het ons so maklik iets wat in ons inkom wat sê, maar ek is belangriker, ek sal sê, luister net na my, ek wil nie na jou luister nie, ek weet beter, ek sal vir jou vertel. En is vir ons moeilik, o Here, om in hierdie wêreld te oorleef. Is moeilik om te verstaan wat dit beteken om ferm te wees. En ons weet dat daar 'n dun lyn is, dat ons so maklik kan oorgaan daartoe om ons nederigheid te laat vaar. U leer ons om nederig te wees. U seun het ons gewys wat dit is om nederig te wees. So min van ons is bereid om dit te doen, om onsself heeltemal op die agtergrond te plaas, om net te gee, om die ander wang ook te draai, om nog 'n myl saam te loop, om die ander kledingstuk ook te gee, om te vergewe, om vrede te soek, om sagmoedig te wees. Maar U leer ons dat dit is wat U van ons eis. En daarom bid ons, Here, dat U ons sal wys en dat U ons daarin sal lei en dra deur die Gees, want dit is toch een van die gawes wat U Gees gee. Dat dit al hoe meer in ons sal groei en gee ons die genade om dit in mekaar ook te kan aanmoedig, en mekaar te kan aanspoor, en mekaar te kan wys hoe dit lyk. Maak ons nederig hier in ons gemeente. Maak ons nederig as man en vrou in ons huwelike. Maak ons nederig as ouers en kinders in ons gesinne. Maak ons nederig as kinders en onderwysers in die skole. Maak ons nederig as werkgewers en werknemers en besluitnemers en uitvoerders van besluite in ons werkplekke. Maak ons nederig as medelandsburgers in ons land. En gee Here dat so die krag van U Seun, die krag van die liefde wat Hy ons wys en wat Hy ons leer, juis ook in ons nederigheid sal na vore kom. Ons dank U vir U genade. Ons dank U dat U ons vergewe. Die wat reg deur kyk tot in ons diepste hart, dat U ons elkeen 'n kans gee om weer voor te begin. Ons bid, Here, dat U ons sal lei, dat ons die voetspore van ons Here Jesus duidelik sal sien, dat dat ons dit sal volg en nie daarvan sal afwyk nie. Wees met ons in 'n moeilike en die mekaar tyd van ons landse geskiedenis. Leer ons wat U wil hê ons moet doen. Leer ons hoe U wil hê ons elke situasie moet hanteer. Gee ons die antwoorde, gee ons die strategieë wat ons nodig het, sodat nie ons wil nie, maar U wil sal geskied, sodat dit wat hier gebeur vir U goed en reg is, sodat nog meer van ons in ons land U kan dien en gehoorsaam en U kan aanbid in nederigheid, soos dit hoort. Wees met ons elkeen as ons nou hier uitstap, en wees met hulle wat swaar kry, hulle wat hartseer is, hulle wat treur, hulle wat worstel. Gee antwoorde, Here, gee troos, gee nuwe hoop, en nuwe vooruitsig en gee dat daar waar ons kan en mag ons ook deel hiervan sal wees om troos te bring, om nuwe hoop te bring, om genesing te bring. So bid ons dit nederig en afhanklik in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.